Radio Novi Sad.
Dobro večer, poštovani slušalci. Vi pratite program Radio Novog Sada i još jedno izdanje emisije Vox Humana. Moje ime je Boško Buta. Sa neskrivenim zadovoljstvom predstavljam vam moju i vašu večerašnju gošću, komunikološkinju, profesorku, doktorku Dubravku Valić-Nedeljković, penzionisanog profesora na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na katedri za medijski studij koju je osnovala, ali i dalje radi na univerzitetu i predaje Podgorici. Dudo, dobro večer i dobrodošla u svoju kuću.
Hvala lepo, ja ću samo malo da se dičim da sam osnovala pre 24 godine i Novosadsku novinarsku školu, nevladinu organizaciju koja evo danas ima gotovo 20 zaposlenih, što je prosto neverovatno, i mi se bavimo medijskim istraživanjima, pošto ćemo o tome danas govoriti, da prosto i to kažem, i bavimo se naravno profesionalizacijom medija, aktivizmom u oblasti medija itd.
Nama ni ne treba neki konkretan povod za tvoje prisustvo i pažnju koju ćemo ti posvetiti, ali imamo, i to ne jedan nego dva. Imamo zapravo dve lepe publikacije koje su sada izašle. Jedno je tvoja knjiga koju je fakultet objavio, odnosno to je drugo dopunjeno izdanje tvoje knjige iz 2007. godine, koja je namenjena kao udžbenik zapravo o novinarstvu za ceo Zapadni Balkan, o novinarstvu i novinarima. Na internetu postoji online izdanje i prisutno je, vidio sam tu knjigu iz 2007. Ovo je sada novo dopunjeno izdanje u saradnji sa kolegom Dejanom Pravicom. I imamo još jedan povod, to je zbornik koji je tvoja novinarska škola, Novosadska novinarska škola, ovih dana zapravo objavila. Reč je o monitoringu medijskog praćenja predizborne kampanje 2020. koja je specifična utoliko što je to sada već tri decenije parlamentarizma i višestranačja na ovim prostorima od davnog 9. decembra, čini mi se, 90. kada su prvi višestranački izbori održani, uz sve ove pikanterije tipa pandemije i sve kako su već izbori održani. Nakon tri decenije koje si provela kao novinar Radio Novog Sada, a ja bih volio malo da krenemo od tih početaka, zanat si novinarski pekla i na drugim mestima, puno publikacije za sebe imaš, nije to samo domaća i strana periodika, nije samo analiza medijskog diskursa koja jeste tvoja subspecijalnost, to su i mediji i ljudska prava, to su medijski žanrovi pre svega, i imao sam veliko zadovoljstvo i čast da godinama sarađujem na radiofonskom verskom tematu sa tobom, koji je tada bio zamišljen kao multikonfesionalni, pa jedno vreme nije išao, jer nije išao na ruku verovatno atmosferi ranih 90-ih i uređivačkoj politici kuće, pa je posle ponovo išao. Dakle, tu smo neke pionirske korake radili, zahvaljujući tebi, i nije na odmet reći, malo dele kao samohvala, prvi prenos bogosluženja i prvu versku emisiju si zapravo smo nazove odradili na tvoju inicijativu. Kaži mi nešto par reći o tim početcima omladinskoj redakciji, o domenu koji te interesuje, da li si imala mogućnosti da afinitete neke i svoje stvaralačke aporije kroz neku kulturu, recimo, artikulišeš ili je bilo šta dobijem?
Omladinska redakcija Radio Novog Sada, tih 70. godina, ja sam u nju ušla 1972. godine, je bila u stvari deo omladinskih medija koji su u tadašnjoj Jugoslaviji bili izuzetno značajan informativni kanal. I to ne samo za mladu generaciju, verovao ili ne, ali tada su omladinski mediji bili najprosperitetniji i najotvoreniji komunikativni kanal u tadašnjoj Jugoslaviji. Iz tog vremena je Indeks časopis, iz tog vremena je Mladina, iz tog vremena je Mladost, iz tog vremena je Non. Malo nešto kasnije je došao i Radio Indeks, Radio Beograda. Polet iz Zagreba koji je ostavio trag, možemo slobodno reći, u nekoj međunarodnoj medijskoj sceni. I sve matične jugoslovenske radiostanice tada su imale omladinske redakcije. One su bile ulazak u radijski svet. Znači, gde si prvo počinjao da radiš, ako si se kao student ili studentkinja javio na neku praksu, dakle, ili u lokalnu hroniku ili u omladinski program. S tim što je lokalna hronika ipak bila nekako više kao informativni program, a omladinski radio je bio jedan onako razbarušeni, novi i u tehničko-tehnološkom smislu novi, a i u tematskom smislu...
Skoro avangarda.
On je zaista bio avangarda. Prvo je bio muzička avangarda. U to vreme ja ću podsjetiti naše slušaoce mojih godina da je izuzetno poznat bio muzički program Radio Novog Sada. Ne samo da je bio poznat u Jugoslaviji, već je bio poznat i preko granica naše zemlje, posebno tamo iza Gvozdene zavese gde se on mogao čuti i on je širio jedan novi zvuk koji je bio jako popularan u mladoj generaciji tada, a omladinski program je bio zgodno mesto da se plasiraju prvi put neki novi tonovi, neke nove ploče tada i tako dalje. Demo snimci, pa mi smo se hvalili demo snimcima. Drugo, šta je tu bilo novo? U to vreme su jako bile popularne omladinske radne akcije. Ceo taj pool JRT omladinskih redakcija mi smo obilazili celo leto tih 30-ak, 40-ak centara omladinskih radnih akcija po celoj zemlji. Išli sa reportažnim kolima koje su tek tada i nabavljane u JRT-u i pravili direktne prenose i sa muzikom i sa gostima. Drago Mlinarec je gostovao kod nas kao dobar dan. Prosto neverovatno, kako da vam kažem, on inče voleo da ide po omladinskim radnim akcijama i kad god smo ga zvali, on da, naravno, odmah ću doći i tako dalje. Mi smo mislili da je to sve normalno. Ja danas kad to posmatram, kada nema ni jednog omladinskog medija na celoj teritoriji Zapadnog Balkana, tog profila, a mi smo tad mislili to normalno, da je normalno da mi tražimo da mesto jedan sat emisija traje 3 sata pa da mi idemo recimo direktan prenosi Subotice zato što mislimo da je baš zgodno da idemo u Suboticu sa reportažnim kolima i da tamo napravimo neku feštu na trgu sa mladim ljudima i tako dalje i da poremetimo celu programsku šemu. Ali je bilo sluha. Thank you. Tada je glavni odgovorni urednik bio pokojni Nikola Cvetković, jedan urednik, intelektualac, novinar, zaista par excellence. Radio Novi Sad je najviše novinarskih nagrada osvojio u vreme njegovog vakta. On je uvek govorio, samo mi dajte dobar razlog, znate, on je malo imao to kotrljajući R, dajte mi dobar razlog i može. I mi smo uvek imali dobar razlog. I ta omladinska redakcija Radio Novog Sada, ja sam jedno 7-8 godina bila urednica tog programa, je imao svaki dan emisiju. Svaki dan. Plus, recimo, subota duži termin, plus nedelja duži termin, plus ti termini koje smo mi tražili dodatno, jer su nam, uvek su nam trebali termini, uvek smo imali nekih ideja. I mi smo tada pratili, recimo, šta se dešava i na međunarodnoj sceni u tom omladinskom pokretu, u omladinskom pokretu nesvrstanih. Pratili smo odnos istoka i zapada u odnosu na tadašnje trendove mladih ljudi. I mi smo tu u stvari učili taj novinarski zanat sa nizom pogrešaka, naravno. Sa nizom promašenih hodova, ali i sa velikim uspesima. Mi smo recimo prvi u omladinskom programu na nivou JRTA za 29. novembar. Vi znate šta je bio 29. novembar i 25. maj su bila dva najveća praznika u tadašnjoj Jugoslaviji. I tada je ceo JRTA imao zajedničke emisije. E, jedne godine za 29. novembar smo mi napravili tematsku emisiju Odnos srpskog i hrvatskog jezika, jedan ili dva. To niko tada nije smeo ni da pomisli da otvori kao pitanje, a već se u naučnim krugovima o tome govorilo i mi smo napravili o tome emisiju. Za 25. maj smo mi napravili emisiju o nezaposlenosti omladine. Za 25. maj, kad se samo o uspesima govorilo.
Jako hrabro, da, da.
Ali, a mi smo mislili da je to normalno, uopšte nismo shvatili da je hrabro, zato što je takva atmosfera bila. Ja ne kažem da nas nisu malo i kanalisali, da je naravno bilo i usmeravanja. Mislim, ne bi bilo fair da to ne kažem. Ja sam pravila jedan veliki tekst za publikaciju povodom godišnjice Radio Novog Sada pre nekoliko godina koja je objavljena, gdje smo se moja koleginica Danica Todorov i ja prisjećale tih dana iz omladinskog programa, jer smo zajednički radile u to vreme. Na kraju smo se i smejale kad smo se setile prosto šta je taj omladinski program sve nudio svom auditorijumu, što verujte mi danas u novom kontekstu, kad biste to onako sameravali, nisam sigurna da bi 90% tih tema prošlo.
Sigurno. To je zaista bilo vreme procvata, ne samo Radio Novog Sada. Generalno procvata radija, a taj omladinski program je bio živi epicentar, samo vrelo života. Znači, bukvalno si imala sreću da budeš u epicentru.
Tako je. Jer tada su, recimo, nabavljena prva ta velika reportažna kola Radio Novog Sada. I nas je to onako kao zanimalo, kao, znate, nova životinja u zoološkom vrtu. Mislim, na tom nivou. I onda smo mi smislili, ajde mi napravimo neki događaj da mi vidimo kako to radi. I sad mi smislimo, pa ste, ta redakcija imala 30 osoba. Sem dve osobe, sve su bile studenti ove Novosadskog univerziteta, čak i gimnazijalci. I mi mislimo, šta će najbolje proći? Da to bude sigurno. I kažemo mi, ajde da mi napravimo susret dve škole. Jedna tipično ženska škola i jedna potpuno muška škola, srednja. I da mi njih susretnemo i da ponudimo jednu debatu između tih učenika i tih učenica i još da napravimo tu živu muziku. To je bilo nevjerojatno uspešna emisija, naravno išla je iz tih kola. A gde smo napravili? Napravili smo u policijskoj školi u Kamenici. Tada je u Sremskoj Kamenici ta policijska škola bila u stvari sa učeničkim domom velikim i to je jedna sjajna škola srednja bila.
I tada je bila jedna od vodećih, čini mi se, na prostoru cele zemlje.
Da. Jeste. I oni su imali svoj džez orkestar. Džez orkestar. Oni su imali svoj revijski orkestar i oni su imali svoj orkestar klasične muzike. Da li možete to da zamislite? Tada, u milicijskoj školi. A u sve ostale silne sekcije koje su imali. A druga škola sa kojom smo mi njih spojili je bila škola za vaspitačice. A one su imali...
Ženska skroz.
Potpuno ženska. A one su imali divan ženski hor. Gde su pevale i gospeli, i moderne, pop, rock, muziku, neverovatno. I dakle, muzičke numere u toj emisiji, koja je trajala 3 sata, mi smo ceo program izmestili u tu subotu, da bi, jel, tam ne možeš otići na sat jedan, jel da? I govorili smo o zaljubljivanju, o mladosti. Pošto i ova škola donekle vaspitačka bila internatska, mnogo dece je bilo u internatu ženskom, ili su dolazili iz raznih dela Vojvodine, a ova muška škola je isto internatska. To znate, znači 8 sati vrata se zaključavaju, deca koja dolazu iz drugih delova, malih mesta, u veliki grad, jel da? To je bilo ni zajednički tema. Znate koliko ljubavi je nastalo nakon te emisije? Jer smo mi imali jedno, dve probe, jel da? Običnu probu, pa generalnu probu, jer je tu trebala, znači završi se razgovor, pa onda kreće odmah muzika, nije, a to je bio direktan prenos. Dakle, nije to se snimalo. Hoću da kažem, mi smo se igrali radija. I to nam je bilo dopušteno. I da vam isto tako kažem, bez imalo onako, sada da ja hoću da budem lažno skromna, iz te generacije omladinskog radija su nastali najbolji novinari koji su nosili javne servise, dok nisu otišli svi sad u penziju, jel da, to je sve moja generacija, u svim matičnim jugoslovenskim radiostanicama koje su postale javni servisi, znači Radio Ljubljana postala javni servis Slovenije, Radio Zagreb, javni servis Hrvatske i tako redom do Makedonije, to su bili noseći novinari.
Thank you.
to je jedan najbolji mogući prostor za nekog kao tebe, koga je život vodio preko tebi, tvoja bazična struka je lingvistika. Znači, da. To si diplomirala, znači, bavila si se jezikom, na političkim naukama završila magisterijum, kasnije doktorirala, znači, tačno si bila u samom središtu onoga što te interesuje i gde si mogla kroz ta zbivanja da se artikulišeš. Mislim da nije boljeg mesta moglo biti. Mogla si raditi u visokotiražnoj štampi, na primjer.
Da, da. Ali mene, nažalost, štampa nikad nije zanimala, to meni bilo presporo i predosadno. Ja moram da kažem da meni uvek trebalo malo nekog
dinamike i života.
Dinamike i života. Jeste, a radio je pružao zaista dinamiku.
Apsolutno.
Tada mnogo veću nego televizija. Recimo, danas je televizija možda i dinamičnije od radija, ali tada je radio
bio... Atraktivni medij, da. Taj radio naš, koji je sve svoje mane uvek umeo kroz istoriju da pretoči u prednosti, pa kažu jednodimenzionalan, da, samo jednim čolom se prima, pa efemeran, prolazan u vremenu, ono što je sada izgovoreno ne može sutra kao u sutrašnjem izdanju novina da se demantuje, pa zato traži ponavljanja česta. Ali oni to pretvaraju u svoju prednost tako što je u svojoj fenomenologiji shvatio da pružići sadržaj rasterećen vizualnog balasta, on može jako persozano da deluje. A što se radi Novog Sada tiče, to se sjećam i nejednom si mi ti metodološki pomagalo nekim mojim stručnim radovima, to je zlatni period radi Novog Sada. To je bukvalno najbolji mogući period koji smo imali, koji se možda slučajno, a možda ne, poklapao i sa Ustavom iz 74.
Pa jeste, da. To je. Radio je tada dobijao i na tehničko-tehnološkom i na kadrovskom nivou. To je bila jedna urednička garnitura koja je razumela šta je moderni medij. Recimo, jako se dobro sećam tih godina kada sam ja već izašla iz omladinskog programa, jer morao si da ideš sad malo dalje, jel da? Mi smo imali šansu i nekako da sem onih svojih, kako da kažem, radnih zadataka, jel da? Ja sam bila prvo u redakciji informativno-političkoj, pa kasnije u redakciji za kulturu. Ali si uvek mogao da kažeš, pa ja bi sad nešto još malo za svoju dušu, jel da? I svi smo mi to radili. Svako od nas je uvek kolegijumu predložio neki sinopsis, neke emisije koju onako radiš zato što ti, iako je to dodatno na tvoj dnevni posao, ali zato što se to tebi sviđa. Tako je nastao noćni program Radio Novog Sada. I tu je bilo na srpskom jeziku, a bio je posle na mađarskom jeziku također. I sada bio je kao neki interni konkurs, ko hoće da konkuriše sa sinopsis za jednu noć. Znači, da svaka noć bude različita, pa su različiti ljudi konkurisali za različite noći.
Vox Humana.
Sad si me to setio zato što si govorio kako je to jednodimenzionalno. Ja sam rekla to je empatijski i emotivni medij. Isključivo emotivni.
Najtopliji i najintimniji, da.
Tako je. Imajući to u vidu, ja kažem, ajde da mi napravimo jednu emisiju po modelu Draga Saveta. Svi su se zgrozili kako Draga Saveta, jesi ti normalno. Ma ja kažem, to je kolokvijalno, ali mi ćemo to napisati kao sinopsis da to bude pripovedanje sentimentalnih tajni. I da mi celu noć uključujemo slušalce i oni neka nam se ispovedaju. Kažem, radio je za ispovedanje najlepši medij, a tu ima puno muzike, pa ako neko sad baš malo zagrdi, mi ćemo skinuti regler, pa pust muziku, nije to ništa tako strašno. Ja se malo raspitam. I meni neke moje drugarice kažu, jao, što ti ne zoveš kao gosta profesora Kapamadžiju, on je psihijatar, a on je tako neobičan i veseo i tako. Njegova ćerka je bila naša drugarica.
I merodovan je, naravno.
O, bio je, pa radio na klinici i tako dalje. I da on daje savete. I odem ja kod Kapamadžije, a on mene pogleda. On čovjek nije mogu da veruje što ja njemu nudim. Pa kao, znate, ja ipak imam lekarsku...
Etika, da.
Da, i sve to skupa. Ja kažem kak je to veze ima. Mislim, vi ste ovde privatna osoba, celu noć sedite i časkate s nekim ljudima preko telefona, pa ima lepše stvari. To je preteč onog srca koje danas imate, razumeš? I on kaže, javiću se ja. I ništa, jedan, drugi, treći, peti dan prolazi, ja kažem da mi nađemo nekog mlađa. Već tada bio osobu godinu. No. Kad jednog dana se on javi i kaže, spreman sam. O, divno, kažem.
Super.
To je toliko bilo slušano. Prvo smo mi mislili da to bude ono od ponoći do dva ujutru, pa posle ide neka muzika, jeli, već posle dva ipak ljudi idu spavaju. Ma kakvi, mi smo radili do pet ujutru, to je bilo jednomesečno samo. Po celu noć smo radili i još on ostane, u pet ujutru počne jutarnji program, a on je još u režiji na telefonu, jer ljudi zovu. Ali kad kažem da je to bilo od Triglava do Đevđelije, i samo još jednu sekundu. I to je bilo naravno i glupavih pitanja. Imam dva dečka za kog da se opredelim. A onda sveđa se kapamađija, kaže, za kogod se opredelite, pogrešit ćete. I takve, takve smešne stvari. Međutim, jedne noći pokaže meni kapamađija da ja skinem reglere potpuno i da krene muzika, a da on ostane na telefonu. Pitao mi ja šta se dešava. On kao brzo.
Aha, neka ozbiljna situacija.
Da, i mi sad pustimo muziku i on se javi i mene pita, jel ovaj telefon ima drugu liniju? Ja kažem, ima, svi naši ti telefoni su imali studio režije napolju. On je celu noć razgovarao s jednom osobom za koju je procenio da će se ubiti.
Suicidno, da.
Ako u trenutku ne, on spusti slušalicu. I na kraju on je ubedio da ode kod njegovog kolege i Subotica je osoba bila. I onda mi je on pričao, posle smo se mi jedan puta sreli posle 10-15 godina na štrandu i kazao, znate Dubravka, to mi je bio jedan od najtraumatičnijih trenutaka u životu.
Pa verujem, da, da.
Ali hoću da kažem, i to je radio.
Thank you.
ovi mali, neki američki lokalni radiji, to je jedna potpuna filozofija. Ja sam sticam okolnosti imao asistentkinju svoje vremena koja se bavila tom temom, formatiranje malih lokalnih radiostanica u Americi. I mi kad kažemo WLZZ ili KLL, ne znam šta, mislimo da su to tako nabacana slova. Ne, to sve ima svoje i zašto. Niko od njih nema informativni program, nemaju čak ni kratke vesti, možda neke servisne informacije. Uglavnom puštaju muziku i pričaju. Šta pričaju? Upravo to pričaju. Pričaju, idu na jako ličnu varijantu ili radio to dopušta. I kad pogledamo kroz istoriju, ajde, medija, ali recimo samo radija, jedan od prvih teoretičara Brecht je rekao, kaže, radio niko nije naručio, ali je došao kao izum, kako naručen? Mislim, bukvalno, i sa svakom svojom novom renesansom, kao jedini planetarni i jedini vanplanetarni medij. Tako da, svi koji su skeptici prognozirali skoro smrt radija zarad novih medija koji su tako atraktivni i tako zanimljivi. Naravno da je internet nudi to što nudi. Pričat ćemo mi kasnije i o ovom istraživanju koje je vezano za platforme besplatne ili monitoring je tako i rađen. Uvek moramo imati u vidu u civilizacijsko dobro, kako čomski internet naziva, on ipak nudi jedan ogroman prostor za globalnu anarhiju. A radio sa kodeksom, sa novinarstvom, sa učitivošću, sa moralom, tada u tom trenutku apsolutno je bio više nego avangardan u svojoj slobodi, a opet u merama dobrog ukusa.
Lepo je što je radio jako rano razumeo da je internet njegova platforma.
Da.
I mesto da nestane sa internetom, radio je u stvari samo se umnožio. Zato što sada sa svojim ličnim računarom, jednim mikrofonom, vi iz svoje spavaće sobe možete napraviti radio stanicu. I da vas svi slušaju. Ako ste zanimljivi, atraktivni i tako dalje. Gle čuda, neko i plaća da sluša takve radiostanice. Kažem ja gle čuda, jer ja sam mislila da je i verovatno u vreme kad smo mi radili, mi smo mislili da to sve besplatno i da to sve normalno što je besplatno. Naravno da ništa nije besplatno, sve košta, svaki sekund košta. Ali to smo naučili mnogo kasnije. Ali vidite, mislim, opstaju te silne radiostanice. Ja sam pravila neko istraživanje pre jedno 7-8 godina, dakle dosta davno. Tada je u Srbiji bilo oko 200 internetskih radiostanica. Neke su emitovale sat, neke dva, neke pet, neke 24 sata, neke samo muziku i tako dalje. Ali pa koliko i sad sigurno ima, mislila sam da ću danas pogledati pa nisam stigla. Ali hoću da vam kažem, radio je živnuo. On uvek živne sa nekim novim mogućnostima koje mu se pružaju i to je taj beskrajni šarm radija, ili mi to tako mislimo zato što smo radijski ljudi, onda oni iz novina kažu ne znate vi šta su novine, onda ova televizija kaže o, kako možete uopšte se porediti s nama. Međutim, ja ipak mislim da je radio mediji senzibiliteta, pogotovo radio koji nije samo jukebox, već koji radio koji govori nešto. Neko nešto, saopštava nešto nekome.
I pruža osjećaj saučestvovanja, što je jako važno. Da.
Pazite, treći program radija. To stvarno samo iskusne radiostanice mogu sebi da dozvole treći programske emisije. A da ne kažem radiodramu. Ja mislim da je radiodrama vrhunski medij. Da nikada televizijska drama, film, dokumentarni film ne mogu da se mere sa radijskom dramom. I ja sam onako uvek volim da kažem da je taj JRT, sad da ga tako nazovem, to su bile udruženje radiostanica Jugoslavije, na svim međunarodnim konkursima uvek osvajali.
Yes. Uvijek smo imali jak, izuzetno jak dramski program. Imao sam sreću, 7 godina sam proveo u dramskom programu. I ne samo jer to je u okviru Evropske unije radija. Uvijek smo bili omiljeni, dobro dočekani, svi su znali s kime imaju posla i ko su sad ti ljudi iz Radio Novog Sada.
Ali meni je recimo drago što je Radio Novi Sad inicirao Taktom.
Da.
Festival zvuka, jer radio je zvuk, mislim, nem tu šta. Možete vi tu da stavite sad kameru pa mene da pokažete na internetu, ali nije to to.
Da.
Nije to to, jel da? Dakle, zvuk i takton su nešto što su promovisali ovaj radio, ja mogu da kažem, u celom svetu. I ja se uvek sećam jedne od tvojih malih minijatura iz oblasti zvuka, koje sam ja jako volila i posle sam često puštala mojim studentima, ona školjka.
Aha, tišina školjka.
E, tako.
To je radionica zvuka, to je sve zahvaljujući Pavletu Jankoviću Šoletu, divnom čovjeku i umetniku koji je tada vodio dramski program i imao dovoljno sluha da mene iz muzičkog programa, to je ono što si upravo rekla, ajde malo i za dušu, premi da radim još nešto. Ja sam oformio ekipu, naravno, Dušan Stojičić, Doru Barbulov, Darko Jan, Zoran Matejević i svi u koje ne bi da se ogrešim, Bojan Vasiljević. Eto, baš mi je drago.
Da, ja, ipak da ne ispadne, kao što je moja baka kad god govorila da je prerati biber bio ljuči, da nije samo tada bilo velikih prodora i uspeha, ima njih i danas. Ja i danas slušam izuzetne radio reportaže mladih novinara i novinarke Radio Novog Sada, jako zrele razgovore, radio eseje. Ja volim noćni program, recimo, Radio Novog Sada da slušam, dok nekad uveče moram da radim, jel da, kad nešto pripremam i tako dalje, pa onda mi treba tišina, jel da. Vrlo često otvorim noćni program Radio Novog Sada, jer mi je to neko vreme i neki prostor u kojem se onako dosta dobro osjećam. Tako da hoću da kažem, svako vreme ima svoje, pa i ovo vreme. Ima i svoje odlične stvaraoce, ima i svoje osobe koje su razumele šta je radio, ima i svoje jako dobre urednike. Tako da ja nisam od onih osoba koji bi rekla, a kad smo mi bili, onda je sve bilo super, a sad ništa ne valja. Nije tačno. Jedino treba imati, kako da kažem, sluha za drugo vreme.
Sigurno, sigurno. Thank you. moramo imati u vidu još nešto. Mi smo imali taj usud da radimo radio koji je bio ipak državno-centrični medij. Tek kasnije su se pojavili ovi tržišno-centrični, jel, koji su svojim evazivnim dejstvom pokušali da udovolje globalnom ukusu. Pa je tu svašta isplivalo. Da bi tlocrt našeg medijskog neba bio sad tako šarolik, disperzivan i nehomogen, ne znam kako bi ga nazvao, jel, da ne kažem haotičan. Preživili smo i tranziciju u javni servis. I to je vreme koje pamtiš profesionalno. Kakve su tvoje impresije? Kako se sećaš tog perioda tih dečijih posrtanja?
Da, mi smo imali sreću kao Novosadska novinarska škola, zaista veliku, da smo u jednom trenutku zajedno sa Sinišom Isakovim, koji je deo ove isto kuće, i to treba pomenuti, osmislili projekat transformacija državnocentričnog radio Novog Sada u javni servis Vojvodine. Taj projekat i dan danas traje. To podrazumeva da smo mi svake godine od te 2006. jedan puta ili dva puta, zavisno koliko vremena i kada smo uspeli da koja sredstva povučemo za to, u stvari monitorovali sve segmente radiotelevizije Vojvodine, dakle i informativni, i obrazovni, i dečiji, i sportski, i zabavni program. I da u odnosu na to šta zakon tada o radiodifuziji iz 2002. koji je do 2014. važio, pa posle smo dobili taj zakon o javnim medijskim servisima, prosto da vidimo šta je zakonska odredba javnog servisa, a šta mi imamo u javnom servisu.
Član 79 slučajno znam.
Da, a sada je u ovom od 2014. je član 7 i 8. 2016. godine smo mi imali mogućnost da 6 meseci, dakle od januara do juna, pratimo sve sadržaje radio televizije Vojvodine. Mislim, to je najveće o istraživanje o jednom javnom servisu koje je na celom Balkanu ikada sprovedeno. Dakle, to je bilo 1000 sati programa smo mi uzorkovali za...
Pa to sad REM valjda tako radi.
Zaš... Ja pa čak da, ni REM da. Nije po toliko... Tada je bilo, recimo, mi smo svaki sadržaj po kodnom protokolu analizirali koji je imao 22 kategorije i negde oko 150 varijabli. Dakle, to je bilo ogromno istraživanje. Ali rezultat tog istraživanja, nakon pola godine, ja mogu da sažmem u jednu jedinu rečenicu. Javni servis Vojvodine je ostvarivao ulogu javnog servisa u obrazovnom, u zabavnom, u umetničkom, u dečijem, u sportskom programu. Jedino je informativni program bio problematičan. I to ne sve informativne emisije, već neke, više neke manje. Tako da ja ne bih bila na tragu onih koji smatraju da je javni servis sada trenutno užas i tako dalje. Nije se to od 2016. mnogo promenilo. Nego moramo biti vrlo jasni u svojim ocenama. Koji deo javnog servisa? Pazite, javni servis ima nekoliko programa 24-časovnih. Plus te pojedinačne segmente, kao što sam rekla, informativni obrazni zabavnik.
Išli smo prvo na blokovsku podrupano složnjavanje programa, pa smo shvatili da složnjavanje može nije dobro.
I imate i neke obaveze na tih 5 emisionih celina i tako dalje. I ne možemo reći da je javni servis omanuo na svim poljima. Ne. On je omanuo na nekim važnim poljima. I to zaista treba redefinisati. Ali to ne znači da je javni servis loš. I to ne znači da javni servis, kao što neki tvrde, i to ja uopšte ne mogu da razumem, treba kao ukinuti. Javni servis je isto što su i rudnici zlata za jednu zemlju.
Tako.
Znači, najznačajnije javno dobro i prema njemu se moramo tako i ponašati.
Thank you.
Javni servis je važan jer uspostavlja i standarde.
Naravno, to je najvažnija stvar.
Šta bismo bez orijentira, kako bi šta emitovao da nemamo standard i orijentir?
Tako je. I sad kad kažu, ali bilo koja komercijalna kuća može da konkuriše pa da bude jednu godinu javni servis.
Ne može.
Ili tri godine, pa ne može, mislim. Ne može, stvarno ne može. Znači, ja mislim da svi treba zajedno da rade na sameravanju javnog servisa, i da tanu odbranu javnog servisa. I ja uvek dajem onaj divan primer BBC-a, dakle iz vremena Falklandskih ostrova, dakle kad nije bilo interneta, kad nije bilo tog tipa komunikacija i kada je Margaret Thatcher, pošto je BBC se ismevao Falklandskim ratovima ili Falklandske kako hoćete, onda je ona tražila da se smeni glavni odgovorni urednik BBC-a, jer pošto ga parlament postavlja, on nije uradio svoj posao. Spontano su se nakon vesti te, koja je objavljena u BBC-u, građani Londona skupili ispred BBC-a da ga odbrane. Ja ne znam da li je urbana legenda, ja sam to čitala, dakle ja nisam bila tamo, ja to nisam videla.
Sve jedno dobro je. Da.
Ali je priča krajnje dobra, ako je istinita, ja se nadam da jeste.
Poklapa se sa tom velikom istinom da se mediji moraju menjati kako se društvo menja. Oni ne mogu
tako je, ali da građani moraju da razumeju da je javni servis, servis svih građana. A ja mislim da naši građani to ne razumeju i da ne shvataju da su oni vlasnici javnog servisa i da imaju pravo da otvoreno, javno i na, kako da kažem, uljudan način kritikuju javni servis i od njega traže ovo, ono ili tako dalje, ali razumno. To je kao, sećate se iz Malog princa. Kad kaže, šta želiš, kaže, želim da sunce sada zađe. On kaže, ne može, ispunit ću te želju u 6 popodne, otprilike. On kaže, zašto? Zato što tada sunce zalazi i to je razuman zahtev. Dakle, ne možeš postavljati nerazumne zahteve. Znači, moraju oni da budu utemeljeni i razumni.
Još jednom ti hvala na gostovanju naše emisije. Nadam se da ćemo ovaj razgovor nastaviti. Ti si nam uvijek dobrodošla, a verujem i da se rado odazivaš i da uvijek možeš da dođeš. uz nesmanjene aktivnosti koje imaš i uz unučiće kojima se sada baviš, to je poseban segment tvojeg života, novi, ali eto, postižeš sve.
Jeste, jeste, pa svi mi koje su bake othranile znaju koliko je to važno.
E, tako je. Puno ti hvala Šeda.
Hvala tebi što si me zvao.
Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Vox Humana. Naša gošća bila je komunikološkinja, profesorka, doktorka Dubravka Valić-Nedeljković. Do sljedeće nedelje najsrdačnije vas pozdravljuju Marica Jung, Jovan Gajić i vaš domaćin Boško Buta. Thank you.